Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Sme rodina, Smer, Hlas a Republika zablokovali zmenu paragrafu 363 obštrukciou. Ukrajina a Rusko si vymenili takmer 300 vojnových zajatcov vrátane Medvedčuka. Prvé výročie návštevy pápeža spojili v Rožňave s diecézným kňazským dňom. Aj dnes vám na Rádiu Lumen ponúkame aktuálne správy. Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Parlament dnes opäť nebol uznášania schopný. Prezentovalo sa len 74 poslancov. O zablokovanie sa tento raz postarali strany Smer, Hlas, Republika, ale aj Smerodina. Jej predseda a zároveň predseda parlamentu Boris Kolár presunul preto všetky hlasovania na utorok. Predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šípoš hovorí, že za obštrukciou bol paragraf 363, ktorého zmenu navrhla SAS. Oľano chcelo návrh podporiť.
Nastalo to, že Smerodina sa rozhodla s opozíciou blokovať schôdzu. Pre nás je podstatné, aby sme schválili zákony, ktoré idú v skrátenom čítaní z vlády ohľadom energetiky. Toto je pre nás kľúčové.
Poslanci Smerodina pri prezentácii vytiahli karty. Podľa šéfa klubu Petra Pčolinského išlo o dohodu. Dôvody špecifikovať nechcel. Nepotvrdil, či išlo o dohodu v súvislosti s novelizáciou paragrafu 363. Zmenu a obmedzenie tohto oprávnenia Smerodina naďalej odmieta.
Národná rada nebola označenia schopná, preto sme sa dohodli s klubom Oľano, že hlasovania, ktoré mali byť teraz o 11. sa presunú na utorok a ďalej sa bude pokračovať schôdzi.
Poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga hovorí o hrubom porušení rokovacieho poriadku pri postupe predsedu parlamentu. Verí, že v útorok úprava paragrafu 363 prejde do druhého čítania. Šeligu prekvapilo, že Oľano súhlasilo s presunutím hlasovania.
Áno, samozrejme sa budeme o tom baviť, veď to prišlo z čisto jasna. Nikto nevedel, čo sa deje, len zrazu boli vytiahnuté karty a potom sa nemohlo pokračovať v hlasovaní, ale prišiel návrh na to, aby sme hlasovania preložili a tam, prosím, tu mi pomôžte, hlasovalo aj Oľano za to, aby sa to preložilo. Bez akékoľvek dohody, nerozumiem, prečo to urobili.
Aj SAS vidí za obštrukciou Smerodina a opozície zmenu paragrafu 363, s ktorou dlhodobo nesúhlasia. Podľa šéfky klubu SAS Anny Zemanovej im nevychádzali počty, aby mohli novelu zablokovať. Liberáli podľa Alojza Baránika chcú návrhom dosiahnuť, aby paragraf 363 trestného poriadku generálny prokurátor využíval iba v neprospech obvineného.
Chceme týmto návrhom dosiahnuť, aby už nebolo možné si akosi vybavovať oslobodzovanie ľudí spod toho, aby sa dostali pred spravodlivý súd. Niekto môže namietať, že sa tu nejedná o oslobodzovanie, ale ono to v reále takto funguje, pretože ak prokurátor niekoho chce postaviť pred súd a generálny prokurátor mu v tom bráni tým, že mu vytkne nejaké chyby, tak potom vlastne predĺžuje tým ten proces, dáva šancu advokátom, aby toto využili a to je dostatočné na to, aby sa spravodlivosť neudiala.
Jedna novela trestného poriadku, tentoraz z dielne Oľano, už včera hlasovaním neprešla.
Krátko z domova.
Parlament schválil, že dva kľúčové energetické zákony prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Vďaka ním bude môcť vláda vyhlásiť núdzový stav a prikázať firmám, komu a za koľko majú dodávať elektrinu a plyn. Poslanci Národnej rady prerokujú návrh na zvýšenie platov zdravotníkov v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom dnes popoludní. K vymenovaniu nového ministra školstva by mohlo dôjsť zrejme na budúci týždeň, povedal to premiér Eduard Heger v parlamente na hodine otázok. Meno povedať nechcel s tým, že čaká, kým sa prezidentka Zuzana Čaputová vráti na Slovensko, aby jej povedal, kto by mal byť nový minister. Mimoriadne rokovanie zahraničného výboru, na ktorý chcú poslanci predvolať generálneho prokurátora Maroša Žilinku, by mal byť v stredu. Výbor inicioval poslanec Oľano Andrej Stančík, ktorý chce, aby Žilinka vysvetlil, prečo šíri ruskú propagandu o vojnovom cintoríne Vladomírovej. 17 ochranárskych organizácií a ďalší odborníci vyzývajú poslancov, aby nepodporili novelu zákona o ochrane prírody. Tu bez diskusie predložil Jaroslav Karahuta zo Smerodina, ktorého vyzvali, aby návrh stiahol. Mesto Prešov pri výbere firiem, ktoré vykonávali záchranné práce po výbuchu domu na Mukačevskej ulici, neporušilo zákon. Ide o záver vyše dvojročného vyšetrovania NAKA. Prostredníctvom viac ako 1300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 465 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 427 pacientov. Štát musí čo najskôr zastropovať ceny energií, aj keby mal pritom využiť neštandardné postupy. Po stretnutí s predstaviteľmi západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre to povedal predseda Národnej rady Boris Kolár. Podľa jeho slov je nárast cien za elektrinu taký veľký, že je ohrozením pre celú ekonomiku Slovenska. Vodárenské spoločnosti už teraz avizujú, že sa môže prejaviť aj rapidným zvýšením ceny pitnej vody.
Napríklad na východnom Slovensku vodárenská spoločnosť platila za elektrickú energiu cirka ročne 6 miliónov eur. Dnes podľa takých ešte tých prívetivých cien platí 11-12 miliónov a na budúci rok od 1.1. by malo platiť až 56 miliónov eur za elektrickú energiu. Pomaličky sa dostávame do situácie, keď by mali zvýšiť ceny tak, že možno cena vína alebo vodky bude lacnejšia ako cena pitnej vody.
Podľa jeho slov musí štát čo najrýchlejšie zasiahnuť, inak sa systém absolútne zrúti.
Vláda pripravila teraz nové zákony, máme to tu na skrátenom legislatívnom konaní v parlamente a dnes to budeme schvaľovať. Potom bude musieť uzneseniami vlády na základe vyhlásenia energetickej núdze a ohrozenia Slovenska robiť kroky, ktoré budú veľmi neštandardné, ale neštandardná je aj doba. Budeme musieť robiť veľmi tvrdé kroky a možno to bude mať aj, alebo to vyvolá možno v budúcnosti aj kopec súdnych sporov.
Približne 1000 vojakov z Českej republiky, Nemecka, Slovinska, Spojených štátov amerických a ozbrojených síl Slovenskej republiky so 110 kusmi vojenskej techniky sa v uplynulých dňoch zúčastnilo v centre výcviku v Lešti na certifikačnom cvičení Strong Cohesion 2022. Jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť mnohonárodnej bojovej skupiny NATO plniť stanovené úlohy, vysvetľuje náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko.
Cvičenie, tak ako aj ten názor napovedal, silná súdržnosť je zamerané na precvičenie súčinnosti medzi jednotkami, ktoré sú vlastne z piatých národov. Je tam slovenská jednotka, americká jednotka, česká jednotka, nemecká jednotka, slovinská jednotka. Samozrejme, že možné rozdiely v taktických prístupoch plnení úloh je treba zladiť, treba sa zladiť spojenie, treba sa zladiť v plánovacích procesoch. Takže na jednej strane hodnotíme, ako prebehlo toto zladenie.
Vojaci viacerých krajín nacvičovali predovšetkým svoju súčinnosť pri bojových operáciách. Podľa Daniela Zmeka scenár cvičenia bol postavený aj na prvkoch obrany Slovenska s vykonaním protiútoku na zachovanie celistvosti krajiny.
To znamená, jednotky precvičujú v zostave 2. mechanizovanej brigády armády ozbrojených síl Slovenskej republiky vedenie pohyblivej obrany a vykonanie protiútoku na obnovenie územnej celistvosti Slovenskej republiky pod napadnutý agresorom.
Mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku pod velením Českej republiky vznikla na jar tohto roku ako reakcia na agresiu Ruskej federácie na Ukrajine. Doplnila tak už existujúce bojové skupiny NATO v Pobaltí a Poľsku.
Z cirkvi.
Prvé výročie návštevy svätého otca Františka na Slovensku bol včera v Rožňave spojený aj so slávením celodiecezného kňazského dňa. Konal sa v katedrále Nanebovzatia Panny Márie. September v Rožňave tak bol poprvý raz spojený s pápežom Františkom, ale aj s pápežom svätým Jánom Pavlom II., ktorý mesto navštívil 13. septembra 2003, pokračuje Pavol Jurčaga.
Na kňazskom dni sa zúčastnila prevažná väčšina kňazov diecézy a tie zasvetených, ktorí pôsobia v rôznych farnostiach diecézy. Keďže slávnostná svätá omša bola spojená s udelením ministéria lektorátu pre bohoslovca rožňavskej diecézy Jána Kotlárčíka, pozvanie zúčastniť sa tohto dňa prijali aj rektor a prefekt Košického kňazského seminára svätého Karola Boromejského. Hlavným celebrantom bol diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. Vo svojej homílii pripomenul identitu kňaza, ktorú má zohľadňovať na jednej strane vonkajší znak nosenie reverendy a taktiež znak vnútorný život modlitby, viditeľný v liturgii hodina živý vzťah s Kristom, slávenie svätej omše.
Lebo ako sa ukazuje Náročnosť dní, ktoré aktuálne prežívame, tá aktuálnosť je stále veľká. Ľudia, ktorí majú otvorené oči, vidia jasne, že to bude ešte ťažšie. Máme pred sebou otvorenú šancu byť pre ľudí oporou, s ochotou prijatia a posúdenia. Nehovorím o nejakej imaginárnej cirkvi. Hovorím o každom z nás, lebo každý z nás bude vystavený tejto skúške.
Kňazský deň mohol byť poprvý raz po obdobiach pandémie slávený vo svojej plnosti, kedy sa kňazi mohli stretnúť nielen na spoločnom slávení svätej omše v katedrále, ale aj na biskupskom úrade, kde si vypočuli prednášku Andreja Mária Čaju, ktorý priblížil aktuálnu tému synodálnej cesty očami významného teológa 19. storočia Johna Henryho Newmana.
V týchto dňoch vrcholí 16. národná púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenska do Ríma a Vatikánu. Zúčastňuje sa na nej takmer 300 vojakov, policajtov či hasičov z celého Slovenska. Vedie ich vojenský ordinár František Rábek. Spojil sa s nimi Ľudovít Malík.
Púť začala v nedeľu svätou omšou v katedrále svätého Sebastiána v Bratislave. Počas cesty do Ríma navštívili Asízi a vo večnom meste zavítali do pápežských bazilík a na iné historické miesta. Vrcholom púte bola účasť na generálnej audiencii, hovorí vojenský ordinár František Rábek.
Mali sme tiež veľmi pekné stretnutie s tým mocom včera, kde som mohol pozdraviť ja svätého otca, ale po mne potom pracovníčky väzenstva odovzdali svätému otcovi dva dary, ktoré väzni vyrobili. Jeden bol taká kazeta drevená, v ktorej je kniha v našej katedrále, a druhým darom bolo vypálené do dreva podoba mozaiky svätého Michala z našej katedrály ordinariátu.
Na púti vojenského ordinariátu sa zúčastňujú zástupcovia mnohých zložiek od vojakov, policajtov, hasičov, horských záchranárov, colníkov a členovia čestnej stráže. Pre mnohých ide o prvú návštevu Ríma vôbec, čo si veľmi vážia.
Je to z viacerých hľadisk, vnímame veľmi pozitívne od týchto našich účastníkov púte. Jednak to, že môžu vidieť a prísť na miesta, ktoré sú známe už historicky alebo kultúrne, napríklad dneska boli do obeda v Vatikánskych múzeách.
Národná púť ordinariátu neobyšla ani katakomby svätého Sebastiána, hlavného patróna ordinariátu. Zástupcovia rozličných zložiek, ktorých duchovnú službu zabezpečuje ordinariát, sa do vlasti vrátia v sobotu potom, ako navštívia cisterciánsky kláštor v rakúskom meste Heiligenkreuz.
Nový akademický rok sa už začal aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V útorok ho slavnostne otvorili aj za účasti premiéra Eduarda Hegera. Včera bola v Univerzitnom pastoračnom centre svätá omša Veni Sancte, počas ktorej študenti prosili Ducha Svätého o potrebné milosti a požehnanie, nahrávala Simona Gablíková.
V Univerzitnom pastoračnom centre v Banskej Bystrici otvorili svätou omšou nový akademický rok. Podľa biskupského vikára pre školstvo Martina Ďuračku sú veľmi radi, že po ťažších pandemických rokoch môžu opäť fungovať klasicky.
Začíname naplno a sme veľmi radi, že sme mali svätú omšu, že sme mohli vzývať Ducha Svätého a prosiť o požehnanie do nového akademického roku. Bol tu pán dekan z katedrály, otec Peter Starošti, ktorý sa nám prihovoril.
Viacerí študenti sa zhodli, že budú potrebovať veľa trpezlivosti a duchovnej podpory.
Budem písať bakalárku, kde naozaj potrebujem aj odhodlanosť, aj takú trpezlivosť s tým, a verím, že keď budem chodiť za pánom, tak mi to všetko dá, zvládnem to.
V tomto akademickom roku by som chcela prichádzať do Univerzitného pastoračného centra hlavne s tou myšlienkou tvorby spoločenstva, vďaka ktorému potom bude cítiť aj to Božie volanie a prúdenie Ducha Svätého.
Na svätej omši bol aj bývalý študent a odchovanec UPC Pavol Polonec, ktorého čaká nová práca ako učiteľa anglického jazyka.
Od tohto školského roka očakávam ako od každého náročný tvrdý boj, aj duchovný, a preto rád chodím na svätú omšu aj do UPC, kde vždycky načerpám sily a nechám sa viesť Bohom a Duchom Svätým, aby som bol pre deti dobrým učiteľom.
Program Univerzitného pastoračného centra v Banskej Bystrici nájdete na stránke www.upcbb.sk.
búrať predsudky o ľuďoch bez domova, zahrať si futbal, spoznať sa a snáď sa aj spriateliť a chápať sa. Takto charakterizovali pred rokmi organizátori myšlienku dnes už tradičného charitatívneho futbalového turnaja Odkopnime predsudky, futbal spája. Po 13. krát sa včera v Košiciach na tomto turnaji stretli ľudia bez vlastného domova, ale aj predstavitelia samospráv, policajtov, študentov a ďalší. Reportáž pripravil Martin Ďurčo.
Po dvojročnej pandemickej prestávke sa družstva stretli v priestoroch športového areálu na Alejovej ulici v Košiciach, hovorí Silvia Hrabčáková z Košickej arcidieceznej charity.
Na turnaji si svoje sily zmerali 9 súťažných družstiev, študenti, predstavitelia mestskej polície, štátnej polície, sú tu aj Rómovia z nášho komunitného centra v Lipanoch a samozrejme úvodné derby, kde sa spájajú ľudia bez domova a internacionáli, bývalí košickí futbaloví profesionáli.
S ľuďmi bez domova sa často stretávame aj v konfliktných situáciách. Ale práve turnaj takéhoto razenia pomáha, aby sme na seba pozerali s úctou, hovorí hráč týmu mestskej polície Ján Jackanič.
Oni sú len ľudia a nikdy nevieme, ako dopadneme aj my, čiže dneska sme hore, zajtra môžeme byť dole a preto ja vždycky tvrdím, že treba sa k človeku chovať tak, aby chcel, aby sa ľudia chovali k nemu, čiže spolupráca na dobrej úrovni. My tu chodíme roky a či už prídu internacionáli, sú to starí páni z VSS, ktorí už čo toho dohrali, ligisti, čo meno to pojeme, čiže zúčastňujeme sa takýchto turnajov radi a veríme, že pozvánku dostaneme aj o rok, aj o 2 roky, aj o 3 a budeme súčasťou tohoto projektu, ktorý je super.
To, že takéto stretnutia majú zmysel, verí aj kapitán týmu Charity Maroš Labanc.
Spokojní sme boli, zahrali sme si, zabehali, nikomu sa nič nestalo, úraz nebol žiadny, takže bola aj zabava, aj smiech a to patrí k tomu. Toto je dôležité. A dneska to bolo 5-2. A ešte keby bol jeden polčas, tak je 5-5, verím tomu, lebo sme sa rozbehli na konci.
V Trnave sa včera opäť po prázdninách stretli kresťanskí lekári a sestry či zdravotnícki pracovníci. V nemocničnej kaplnke Fakultnej nemocnice Trnava spolu slávili svätú omšu a vypočuli si aj prednášku. Bol tam aj Patrik Liška.
Stretnutia prebiehajú každú tretiu stredu v mesiaci v kaplnke Trnavskej nemocnice. Organizuje ich asesor a biskupský vikár pre nemocničnú duchovnú službu Rudolf Kopinec.
Tu v nemocnici pôsobím už 6. rok a spočiatku som trávil čas na izbách pri pacientoch, ale tým, že je človek tu dlhšie, tak spoznáva aj zdravotníkov a aj z nich vyšla takáto myšlienka, že mať svätú omšu a potom aj mať nejakú takú tému, už nejakú lekársku.
Po svätej omši nasledovala prednáška o zosnulom doktorovi Jozefovi Dosedlovi. Ten bol priekopníkom v oblasti gynekológie a pôrodníctva. Ako jeden z mála lekárov vydal niektoré svoje knihy aj s povolením arcibiskupského úradu. Jeho život a pôsobenie priblížil profesor Trnavskej univerzity Bohumil Chmelík.
Bol zaujatý pre tú vtedy novú metódu Knaus Ogino o vypočítaní pravdepodobnosti dní, kedy žena môže otehotnieť a kedy nemôže. Bolo to prvýkrát, čo táto metóda bola na Slovensku zverejnená.
Otec Kopinec tiež sprostredkoval pozvanie pre všetkých zdravotníkov na sobotnejšiu púť.
Otec biskup Beňo nás pozýva do Skalky pri Trenčine, tak poďme tam a poďme sa aj modliť. Veľa sa dá aj práve vymodliť.
Na záver im vyslovil aj poďakovanie a želanie do ďalších dní.
Ja by som sa im chcel veľmi pekne poďakovať za to všetko, kým pre nás sú, aby sa držali najmä Pána a aby sme to nejako zvládli a vydržali a dvíhali to naše Slovensko tak spoločne.
Ďalšie stretnutie trnavských zdravotníkov bude 19.10. od 16. hodiny v nemocničnej kaplnke.
Správy zo sveta.
Ukrajina oznámila, že prišlo k dosiaľ najväčšej výmene zajatcov s Ruskom. Zahŕňala takmer 300 ľudí, vrátane ukrajinského oligarchu Viktora Medvedčuka a veliteľov ukrajinskej obrannej operácie v obliehanom Mariupole. Moskva potvrdila návrat 55 vojakov, o Medvedčukovi sa nezmienila. Pokračuje Simona Gablíková.
Rusko získalo v rámci výmeny 55 zajatcov vrátane Viktora Medvedčuka, bývalého ukrajinského poslanca a spojenca ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorého na Ukrajine obvinili z vlastizrady. Ukrajine sa pri výmene podarilo oslobodiť 215 ľudí, väčšinou zajatých po tom, čo ruská armáda dobila mesto Mariupol. Bol medzi nimi aj veliteľ pluku Azov Denis Prokopenko, Sviatoslav Palamár, Oleh Čomenko a Serí Volinský, veliteľ 36. brigády námornej pechoty, ktorá z plukov Azov bránila oceliarne Azovstal. Velitelia budú podľa Volodymyra Zelenského v Turecku až do konca vojny v úplnom bezpečí a pohodlí. Ukrajinský prezident vyhlásil, že je to pre celú krajinu jasné víťazstvo. Poďakoval sa svojmu tureckému náprotivku Recepovi Tayyipovi Erdoánovi za jeho pomoc, ktorú pri výmene poskytol a uviedol, že v Turecku ostáva niekoľko ukrajinských veliteľov oslobodených v rámci výmeny. V rámci tejto výmeny prišlo aj k prepusteniu 10 zahraničných vojnových zajatcov vrátane 5 Britov a 2 Američanov, ktorí boli včera prevezení z Ruska do Saudskej Arábie. Zelenský uviedol, že táto rozsiahla výmena zajatcov bola vopred dohodnutá, pričom prípravy na ňu boli dlhé a intenzívne. Erdoğan pritom ešte v útorok avizoval, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na výmene asi 200 zajatcov. Výmenu väzňov kritizoval bývalý veliteľ Moskvou podporovaných síl na Donbase Igor Girkin. Na telegrame to označil za zradu.
Hovorca Kremľa Dmitri Peskov dnes poprel správy o odchode mužov v brannom veku z Ruska po vyhlásení čiastočnej mobilizácie, označil ich za prehnané. V Rusku včera po tejto informácii došlo aj k viacerým protestom. Úrady zadržali viac ako 1300 ľudí. Niektorí zo zadržaných mužov na policajnom oddelení rovno dostali predvolanie, z ktorého pre nich plynie povinnosť dostaviť sa na vojenskú správu. Počas protestov sa terčom útoku stali aj úrad pre nábor do armády a budova samosprávy. Ruské hnutie Vesna organizuje v sobotu aj ďalšie protestné akcie proti mobilizácii. Mesta a miesta, kde sa akcie uskutočnia, zverejnia zajtra. Podľa pôvodných správ sa mobilizácia mala týkať asi 300 000 mužov. Nezávislý ruský denník Novaja Gazeta však tvrdí, že napokon môže byť povolaných až 1 milión Rusov. Kremľ to ale poprel. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Letenky z Ruska do okolitých krajín vrátane Arménska, Azerbajdžanu, Srbska a Turecka sa vypredali potom, ako včera ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Na ruských hraniciach s Gruzínskom, Fínskom, Kazachstanom či Mongolskom boli hlásené dopravné kolóny. Počas protestov proti čiastočnej mobilizácii zadržali včera v 38 ruských mestách viac ako 1300 ľudí, uviedlo nezávislé združenie OVD Info, ktoré v Rusku monitoruje protivládne protesty a počet zadržaných. Podľa miestnych médií dostali povolávací rozkaz najmenej traja muži zadržaní v Moskve. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nepoprel správy o tom, že niektorí demonštranti dostali povolávacie rozkazy. Podľa neho to nie je v rozpore so zákonom. Tiež dodal, že špeciálna operácia začala plniť ciele na Ukrajine. Teraz sme fakticky konfrontovaní blokom NATO so všetkými jeho logistickými kapacitami. To viedlo k tomuto nevyhnutnému kroku, odpovedal Peskov na otázku o vývoji ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Odmietol však, že by sa konflikt na Ukrajine dal nazvať vojnou. Po nariadení čiastočnej mobilizácie v Rusku vyzval dnes predseda Ruskej štátnej dumy Vjačeslav Volodin poslancov dolnej komory parlamentu, aby sa hlásili do vojny na Ukrajine. Zároveň vyzdvihol fakt, že viacerí členovia parlamentu už sú nasadení v okupovanej oblasti Donbas na východe Ukrajiny.
Výbuch otriasol dnes zaľudneným trhoviskom v meste Melitopol na juhovýchode Ukrajiny. Zo zodpovednosti sa obviňujú ukrajinskí a ruskom dosadení predstavitelia mesta. K útoku došlo deň pred referendami, ktoré môžu viesť k pripojeniu 4 ukrajinských oblastí k Rusku. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev uviedol, že Moskva by pri obrane ukrajinských území začlenených do Ruska mohla použiť všetky zbrane zo svojho arzenálu, vrátane jadrových. Kyjev i početní zahraniční lídri označujú referenda organizované Ruskom dosadenými a separatistickými úradmi v okupovaných oblastiach Ukrajiny za podvodné a protizákonné. Podľa Medvedeva sa však uskutočnia. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú agentúru Rafael Grossi v New Yorku počas valného zhromaždenia OSN oznámil, že prebiehajú reálne rozhovory s Ruskom a Ukrajinou o zriadení ochrannej zóny okolo ohrozovanej ukrajinskej záporožskej atomovej elektrárne. Grossi mal v New Yorku okrem iných stretnutí aj rozhovory s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a so šéfom ukrajinskej diplomácie Dmitrom Kulebom. Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa dohodli, že pripravia nové protiruské sankcie a navýšia dodávky zbraní pre Ukrajinu. Ide o reakciu na vyhlásenie prvej ruskej mobilizácie od druhej svetovej vojny, ktorú nariadil ruský prezident Vladimír Putin. Najmenej dvoch mŕtvych si v hlavnom meste Mexika vyžiadalo zemetrasenie s magnitúdou 6,9. Išlo o najsilnejší z viac ako 1200 dotrasov po pondelkovom zemetrasení s magnitúdou 7,5 v rovnakej oblasti, kde si vyžiadalo 2 ľudské životy.
Šport Rádia Lumen.
Brankár Martin Dúbravka nebude pre zranenie k dispozícii slovenskej futbalovej reprezentácii v dueloch Ligy národov dnes doma proti Azerbajdžanu a v nedeľu s Bieloruskom. V kádri ho nahradil František Plach z poľského Piastu Gliwice. Dúbravka bude pokračovať v liečbe už vo svojom klube Manchester United, kde je na ročnom hosťovaní z Newcastlu. Ivan Motrík mladší skončil vo funkcii generálneho riaditeľa futbalového klubu Slovana Bratislava. Ako uviedol na klubovom webe, po náhlom prepustení celého tímu jeho najbližších spolupracovníkov si ďalej nevie predstaviť svoje pokračovanie vo funkcii. V klube slovenského šampióna nastalo zemetrasenie po prehre v druhom zápase skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy, v ktorom Slovan prehral v Jerevane s tamojším Pionikom 0-2. Majiteľ, prezident a predseda predstavenstva klubu Ivan Kmotrík starší potvrdil, že v Slovane po tejto prehre skončil športový riaditeľ Richard Truc a rovnako aj všetci skauti. Futbalisti Fortuna ligových klubov MFK Dukla Banská Bystrica a MFK Skalica sa prebojovali do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Banská Bystrica vyhrala v 3. kole na ihrisku 3-ligovej Rimavskej Soboty 4-2, Skalica uspela na pôde Veľkého Mederu z 5. ligy 3-0. Ďalej idú aj druholigové týmy FC Košice, MŠK Považská Bystrica, Spartak Myjava a Šamorín. Švajčiarsky tenista Roger Federer si zajtra na Laver Cupe zahrá štvorhru so Španielom Rafaelom Nadalom. Po tomto zápase oficiálne ukončí kariéru. Federer s Nadalom nastúpia za tým Európy proti dvojici z výberu sveta, Francescovi Tiafovi a Jackovi Sokovi z USA. Srbský tenista Novak Djokovic stále nevie, či bude môcť hrať na budúcoročnom Australian Open. 35-ročný Djokovic nie je zaočkovaný, kvôli čomu prišiel už aj o niekoľko turnajov. Tento rok na prvom Grand Slame sezóny neštartoval, i keď pôvodne dostal výnimku na vstup do krajiny, keďže tvrdil, že v decembri 2021 prekonal koronavírus. Po 10-dňovej právnickej ságe ho však nakoniec z Austrálie deportovali.
Počasie.
Čakajú nás mrazivé rána, ale podľa Petra Jurčoviča aj teplé jesenné dni.
Môžeme hovoriť, že sa práve začalo babie leto. Predpokladám, že niečo v tomto duchu sa to vylepší v najbližších dvoch, možno troch dňoch. Aj teplotne, čiže na piatok najvyššia teplota už by mohla dosiahnuť možno aj 20 stupňov. Ak to nebude v piatok, tak predpokladám, že sa to podarí v sobotu 15-20. To je celkom slušné a pekné slnečné počasie. No úplne nádherná sobota sa javí pred nami.
Náš večerný program dnes pripravuje Andrea Čelková. V relácii História a my sa bude venovať historikom a historiografii po roku 1989. Naladte si nás aj o 20. hodine. Za pozornosť pri Infolumene dnes ďakujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.